ทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย
สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะในวันนี้สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการวิทยุปฏิสัมพันธ์พบสาขาวิชานะคะโดยวิทยากรในวันนี้ก็คือรองศาสตราจารย์จัสมนปรีดานะคะเป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะ เรื่องราวที่จะมาคุยเล่าสู่กันฟังนะคะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีการนำมาใช้นะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตอาหารนะคะนั่นก็คือเรื่องของวัตถุเจือปนอาหารนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องมารู้จักวัตถุเจือปนอาหารกันเถอะนะคะเท่าที่เราใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบันที่เรามีการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปต่างๆมากมายนะคะก็พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านั้นเนี่ยแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหารซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาไทยที่เป็นทางการนะคะคำนี้เนี่ยมาจากคำในภาษาอังกฤษก็คือ food additive นะคะในทางปฏิบัติเนี่ยวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยถือว่ามันมีเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นจะต้องทราบนะคะเพื่อให้มีการนำมาใช้ตรงกับวัตถุประสงค์และตอบสนองวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผู้ผลิตนะคะได้ตามความต้องการในแง่ที่ว่าสารเหล่านั้นเนี่ยนะคะที่เราจะเลือกนำมาใช้เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มประเภทใดมีข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับปริมาณที่อนุญาตให้ใช้อย่างไรบ้างอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทไหนแล้วก็มีข้อห้ามใช้หรือข้อควรระวังอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในหัวข้อแรกนะคะที่อาจารย์จะคุยให้พวกเราฟังก็คือความหมายของวัตถุเจือปนอาหารก่อนนะคะที่มันเป็นอาจจะเป็นวิชาการนิดนึงแต่ขอให้เราทราบไว้นิดนึงละกันนะคะความหมายของคำนี้เนี่ยถ้าเราไปดูตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่2281นะคะพุทธศักราช2547เนี่ยเขานิยามไว้ว่าหมายถึงวัตถุที่ตามปกติเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีคุณค่าทางอาหารหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ใช้เจือปนในอาหารเพื่อประโยชน์ทางเทคโนโลยีการผลิตเพื่อการแต่งสีอาหารการปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารการบรรจุการเก็บรักษาหรือการขนส่งซึ่งมีผลต่อคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะของอาหารทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่ไม่ได้เจือปนในอาหารแต่มีภาชนะบรรจุไว้แล้วนะคะเป็นการเฉพาะใส่รวมอยู่กับอาหารเพื่อประโยชน์ดังกล่าวขั้นต้นอย่างเช่นพวกวัตถุกันชื้นวัตถุดูดซับออกซิเจนเป็นต้นนะคะโดยวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงฉบับนี้เนี่ยจะไม่รวมถึงสารอาหารที่เติมเพื่อเพิ่มหรือปรับให้คงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอย่างเช่นสารอาหารกลุ่มโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินและเกลือแร่นะคะเพราะฉะนั้นจากความหมายของวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยเห็นได้ว่าเป็นคำที่ค่อนข้างจะมีขอบข่ายที่กว้างขวางนะคะเราก็มาดูว่าในแง่มุมทั่วๆไปของวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยเขามีความสำคัญต่อการผลิตอาหารในประเด็นไหนบ้างนะคะแน่นอนประเด็นแรกก็คือเรื่องของการที่จะเป็นตัวที่ช่วยถนอมหรือยืดอายุการเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นานขึ้นนะคะโดยกลไกของวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยจะมีผลต่อการชะลอการเสื่อมเสียของอาหารอย่างเช่นอาจจะไปยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์หรือยับยั้งปฏิกิริยาทางเคมีในอาหารนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นเมื่อเทียบกับในรูปของอาหารสดนะคะก็ยังมีผลพลอยได้ในเรื่องของการลดการสูญเสียอาหารแล้วก็การแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดเมื่อผลผลิตออกมามากเกินไปนะคะนี่ประเด็นถัดมาก็คือว่าวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยก็จะช่วยรักษาคุณภาพของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพทางด้านสีกลิ่นรสเนื้อสัมผัสนะคะให้ยังคงอยู่นะคะ ประเด็นถัดมาก็คือช่วยในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะอย่างเช่นการใช้วัตถุจะปนอาหารที่เรียกว่าพวกแอซิดูแลนเนี่ยจะช่วยเพิ่มความเป็นกรดในอาหารก็ทำให้สามารถลดอุณหภูมิในการทำลายจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารในกระบวนการแปรรูปลงมาได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับอาหารในแง่ของการที่วัตถุจะปนอาหารเป็นส่วนผสมประเภทหนึ่งที่นำมาอาจจะมีการใช้เพื่อการปรุงแต่งกลิ่นรสในเครื่องดื่มนะคะก็ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีกลิ่นรสที่หลากหลายแตกต่างกันนะคะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและนอกจากนั้นตัววัตถุจะปนอาหารเนี่ยก็ยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มบุคคลพิเศษนะคะอย่างเช่นผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะมีการใช้สารทดแทนน้ำตาลที่มีพลังงานต่ำนะคะในรูปของพวกไซลิทอลหรือแอสปาร์แทมซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวรายละเอียดต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยเราก็อาจจะกล่าวได้ว่าวัตถุเจือปนอาหารเนี่ยก็มีบทบาทแล้วก็มีประโยชน์สำคัญยิ่งต่อวงการอุตสาหกรรมอาหารนะคะเพราะว่าจะทำให้อาหารนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติในหลายประการไม่ว่าจะสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆนะคะหรือทำให้กระบวนการแปรรูปอาหารเนี่ยสามารถที่จะลดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพอาหารในแง่ของการลดการสูญเสียสารอาหารที่ไวต่อความร้อนเพราะว่าใช้วัตถุจะปนอาหารชนิดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับกระบวนการผลิตนั้นๆ นะคะทีนี้เรามาดูต่อไปนะคะว่าไอ้พวกวัตถุเจือปนอาหารที่เขาใช้ในวงการอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยก็มีการจำแนกเป็นประเภทบ้างไหมและในแต่ละประเภทเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะถ้าดูในประเด็นตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะจำแนกประเภทของเขาตามประโยชน์ที่เรานำมาใช้งานนะคะได้เป็นประมาณสองประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือประเภทที่หนึ่งเนี่ยเราใช้เขาเนี่ยเพื่อลดการเสื่อมเสียอาหารนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการอันที่หนึ่งคือป้องกันหรือประการที่สองคือช่วยชะลอนะคะกลไกของการเสื่อมเสียของอาหารให้ช้าลงซึ่งกลไกของการเสื่อมเสียก็เมื่อกี้ก็พูดไปบ้างแล้วว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมาจากแบคทีเรียที่ปนเปื้อนหรือยีสต์หรือราที่ปนเปื้อนนั่นเองนะคะหรือมาอาจจะมาจากไอ้พวกเอนไซม์ที่ยังอยู่ในวัตถุดิบพืชสัตว์ที่มันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีและทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพเพราะฉะนั้นวัตถุเจือปนอาหารบางประเภทเนี่ยมันจะช่วยลดปฏิกิริยาอันเนื่องมาจากเอนไซม์เหล่านั้นได้นะคะหรืออาจจะเกิดปฏิกิริยาเนื่องจากไอสารประกอบบางอย่างในอาหารมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้เกิดการหืนเพราะฉะนั้นวัตถุเจือปนอาหารบางชนิดมันจะช่วยลดกลไกในลักษณะเหล่านี้ได้นะคะทีนี้อีกประเภทหนึ่งของวัตถุเจือปนอาหารก็คือใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาหารนะคะอาจจะช่วยในกระบวนการผลิตการแปรรูปปรับปรุงคุณภาพแต่งสีสันของอาหารแต่งกลิ่นรสหรือทำให้เนื้อสัมผัสของอาหารเนี่ยมีลักษณะที่ดีนะคะน่าบริโภคนะคะพวกนี้ก็จะมีอยู่ในรูปที่เราเรียกชื่อใหญ่ๆว่าอย่างเช่นเป็น emulsifier stabilizer thickener นะคะสีผสมอาหารตลอดจนพวกสารเสริมคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็กลุ่มของสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะทีนี้สำหรับวัตถุเจือปนอาหารกลุ่มแรกที่จะพูดถึงก็คือใช้เพื่อการลดการเสื่อมเสียนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีการนำมาใช้งานในผลิตภัณฑ์อาหารที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกจากพืชหรือจากสัตว์นะคะกลุ่มนี้เนี่ยวัตถุเราจะเรียกชื่อที่เป็นทางการนะฮะว่าเป็นพวกวัตถุกันเสียภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า food preservative นะคะคุณสมบัติของวัตถุกันเสียเนี่ยอาจจะมีผลในเชิงของการยับยั้งกลุ่มจุลินทรีย์เป้าหมายอาจจะเป็นพวกแบคทีเรียหรือยีสต์หรือลานะคะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุกันเสียนั้นๆ นะคะแล้วก็กลไก ของวัตถุกันเสียในแง่ของการยับยั้งจุลินทรีย์เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นมีผลต่อการทำงานของเมตาบอลิซึมภายในเซลล์หรือกระทบต่อผนังเซลล์ทำให้ดูดซึมผ่านดูดซึมไอ้พวกสารอาหารหรือขับถ่ายของเสียไม่ได้เซลล์ก็ตายไปทำนองนั้นนะคะทีนี้ไอ้พวกการใช้วัตถุกันเสียเนี่ยปัญหาที่มักจะพบในสถานการณ์ปัจจุบันก็คืออาจจะมีการเลือกใช้วัตถุกันเสียที่มันไม่เหมาะสมกับตัวอาหารที่จะใช้นะคะหรืออาจจะใช้ในปริมาณมากเกินไปโดยไม่มีการศึกษาข้อกำหนดทางกฎหมายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยย่อมเป็นผลกระทบต่อผู้บริโภคในแง่ของความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจจะปนเปื้อนในอาหารได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เราก็มารู้จักสักนิดหนึ่งละกันว่าเวลาที่เราจะชื่อเลือกใช้งานวัตถุกันเสียใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือต้องดูว่าตัวอาหารของเราเนี่ยจุลินทรีย์เป้าหมายที่จะทำให้เกิดการเสื่อมเสียเนี่ยมันเป็นประเภทใดอย่างเช่นมันจะเสียเนื่องจากแบคทีเรียเป็นหลักมันจะเสียเนื่องจากพวกกลุ่มยีสต์หรือกลุ่มลาเป็นหลักพวกนี้มันมีข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุนเราสามารถค้นคว้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ในระดับกว้างๆแล้วว่าควรจะเป็นวัตถุกันเสียประเภทใดนะคะแล้วประการถัดมาก็คือดูในแง่ที่ว่าคุณสมบัติของวัตถุกันเสียนั้นๆเนี่ยในแง่ของความสามารถในการละลายแล้วก็ความสามารถในการทำงานได้ดีในอาหารที่มันมีค่า pH แตกต่างกันซึ่งตรงนี้มันจะมีผลต่อประสิทธิภาพอย่างเช่นวัตถุกันเสียบางอย่างจะทำงานได้ดีในอาหารที่มีฤทธิ์อาหารที่มันค่อนข้างจะเป็นกรดอย่างเช่นในน้ำผลไม้วัตถุกันเสียบางอย่างจะทำงานได้ดีในอาหารที่มี pH เป็นกลางอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พวกไส้กรอกหมูแฮมอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราจะต้องดูประเด็นถัดมาก็คือดูในเรื่องของสภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตเนี่ยว่าเราจำเป็นจะต้องแช่เย็นไหมนะคะหรือว่าสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องเพราะนั้นปัจจัยพวกนี้มันจะมีผลกระทบต่อการพิจารณาเลือกใช้วัตถุกันเสียทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของคุณภาพของอาหารที่จะในแง่ที่ว่าเราใช้วัตถุกันเสียเพื่อยืดอายุการเก็บของอาหารเนี่ยจะให้ผลก็ต่อเมื่ออาหารเนี่ยมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์น้อยที่สุดนั่นหมายความว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าพอใช้วัตถุกันเสียมันจะยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ไม่เป็นไรในแง่ที่ว่ากระบวนการผลิตไม่ต้องมีการควบคุมความสะอาดมากมายเคร่งครัดนักนะอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ต้องให้เข้าใจที่ถูกต้องว่าในเรื่องของการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเนี่ยมีสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ลงในผลิตภัณฑ์แล้วเราใช้วัตถุกันเสียเนี่ยมาป้องกันจุลินทรีย์ที่อาจจะมีการปนเปื้อนในอาหารอีกระดับหนึ่งเพื่อยืดอายุการเก็บนะคะแล้วอีกประการถัดมาก็คือว่าในแง่ของคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุกันเสียที่เราพิจารณาเลือกใช้เนี่ยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายนะคะทีนี้อาจจะดูเป็นตัวอย่างสำหรับวัตถุกันเสียบางชนิดเนี่ยนะคะว่าอย่างเช่นวนมันมีให้เลือกใช้มากมายอย่างเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกรดหรือเกลือของกรดอินทรีย์นะฮะเป็นพวกพาราเบนเป็นพวกซัลไฟหรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะเป็นพวกไนตรไนเตรตหรือเกลือเดนเปอร์ซิลที่เรารู้จักหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องเทศและน้ำมันหอมระเหยบางชนิดก็จะมีสารเขาเรียกว่าพฤกษเคมีที่มันมีคุณสมบัติเป็นวัตถุกันเสียด้วยนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างบางตัวอย่างเช่นพวกกรดอินทรีย์หรือเกลือนะคะของกรดอินทรีย์ก็ที่ใช้กันมากก็คืออย่างเช่นพวกกรดเบนโซอิกหรือเกลือเบนโซเอทนะคะที่มีการใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์และลาเป็นหลักนะฮะแล้วก็วัตถุกันเสียชนิดนี้เนี่ยอาจจะมีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียได้บ้างนะคะแต่ว่าประเด็นหลักก็คือยับยั้งพวกราและยีสต์นะคะใช้งานได้ดีในแง่ที่ว่า อาหารเนี่ยจะควรจะมี pH ค่อนข้างจะต่ำเป็นประมาณสัก 2.5 ถึง 4.0 นะคะเพราะฉะนั้นเนื่องด้วยประสิทธิภาพของวัตถุกันเสียประเภทนี้ดังกล่าวเนี่ยเขาก็มีการนำมาใช้ในกลุ่มพวกอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นกรดอย่างเช่นพวกน้ำผลไม้เครื่องดื่มที่อัดหรือไม่อัดพวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดฟองฟูนะฮะ แล้วก็อาหารประเภทหมักดองพวกแยมเยลลี่นะคะหรือพวกน้ำสลัดนะคะทีนี้ประเด็นถัดมาก็คือว่าเราก็ต้องไปดูว่ากฎหมายเนี่ยเขากำหนดให้ใช้ในปริมาณเท่าไหร่ตามพรบวัตถุจำเป็นอาหารเนี่ยเขากำหนดให้ใช้ในปริมาณร้อยละ 0.03 นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาว่าเวลาใช้งานต้องมีการชั่งตวงวัดน้ำหนักของวัตถุกันเสียเนี่ยต้องไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเพราะพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้ในห้องปฏิบัติการนะคะถ้าหากว่ามันมีประเด็นปัญหามีการร้องเรียนว่าผู้ผลิตเจ้านงเจ้านี้เนี่ยมีการใช้วัตถุกันเสียมากเกินไปหรือเปล่าขอให้ตรวจสอบด้วยนะคะทีนี้วัตถุกันเสียอีกประเภทหนึ่งที่อาจจะขอพูดถึงในที่นี้นะคะเพราะว่ามีการใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ไม่ถูกต้องกันเยอะก็คือพวกเกลือดินประสิวในรูปของเกลือในไตหรือเกลือในเตกนะคะที่เราเห็นได้ชัดก็คือในพวกผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเบคอนแฮมไส้กรอกเนี่ยใช้แน่นอนเพราะว่าวัตถุประสงค์การใช้เนี่ยก็คือเพื่อยับยั้งไอ้พวกจุลินทรีย์เป้าหมายในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ก็คือคลอสซิเดียมบอทูลินัมที่ถ้าหากว่ามันมีการปนเปื้อนมันอาจจะสร้างสารพิษบอทูลินัมท็อกซินนะคะที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทแล้วก็ถึงกับเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์จำพวกนี้เนี่ยในแง่มุมทางกฎหมายเนี่ยเขาก็มีการกำหนดนะว่าอย่างเช่นถ้าเราใช้ในรูปของไนไตรท์นะคะจะต้องใช้ไม่เกินกี่มิลลิกรัมต่อน้ำหนักวัตถุดิบกี่กิโลกรัมใช้ในรูปของเกลือไนเตรทจะต้องใช้เท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องพิจารณาดูนะคะทีนี้นอกจากตัวเกลือดินประสิวจะมีผลในเชิงของการยับยั้งจุลินทรีย์แล้วผลพลอยได้อีกอันหนึ่งที่เขานิยมใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อหมักก็คือว่ามันทำให้เกิดสีแดงที่สวยและเป็นสีที่คงตัวนะคะเพราะว่าเนื้อสัตว์โดยปกติถ้ามันผ่านความร้อนสีมันก็จะออกเบิร์นๆออกน้ำตาลแต่ถ้าใช้ดินประสิวเนี่ยมันจะทำให้มันมีสีชมพูหรือออกแดงๆซึ่งนั้นก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการใช้งานพวกเกลือดินประสิวด้วยนะคะเพราะในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าผู้ผลิตเนี่ยได้ศึกษาในเรื่องของการใช้อย่างถูกต้องแล้วก็การใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะชนิดที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมันก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแต่ถ้าไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายก็ไม่อนุญาตให้ใช้ตรงนี้ถือว่าเป็นอันตรายนะคะเพราะอย่างเช่นในกรณีของพวกดินประสิวเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายในแง่ที่ว่าตัวไนไตรท์เองเนี่ยอาจจะทำปฏิกิริยากับเอมีนในอาหารได้เป็นสารประกอบจำพวกไนโตซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ในปริมาณที่สูงเกินข้อกำหนดทางกฎหมายเนี่ยก็ทำให้เรามีความเสี่ยงต่อการได้รับไนโตซามีนนะมากๆแล้วก็เป็นอันตรายต่อกลไกของเมตาบอลิซึมในร่างกายที่จะต้องกำจัดสารพิษนี้ออกนะคะแล้วถ้าเราบริโภคบ่อยๆเป็นประจำก็อาจจะทำให้เซลล์มันผิดปกติและเป็นเซลล์มะเร็งได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ2ประเภทซึ่งจริงๆมันยังมีอีกมากมายนะฮะในกลุ่มของพวกวัตถุกันเสียที่มีการใช้งานกันทีนี้ถัดมาก็อาจจะพูดถึงพวกวัตถุกันหืนอีกสักนิดนึงอ่ะนะฮะก็แน่นอนก็คือในอาหารพวกกลุ่มไขมันและน้ำมันนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่เราใช้ในการทอดผัดอันนี้แน่นอนอาจจะมีการเติมนะฮะเติมเพื่ออะไรเพราะว่าโดยธรรมชาติของน้ำมันจากพืชเนี่ยซึ่งเป็นน้ำมันกลุ่มใหญ่ที่มีการบริโภคกันเนี่ยมันจะไวต่อการทำยากับออกซิเจนในอากาศเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติผู้ผลิตเขาก็จะมีการเติมพวกวัตถุกันหืนลงไปอยู่แล้วซึ่งเขาจะเขียนบนฉลากเอาไว้นะฮะอย่างเช่นมี BHA BHT หรือพวกวิตามิน E หรือโพรพิลแกลเลตพวกนี้นะคะซึ่งก็เช่นเดียวกันกับฟู้ดแอดดิทีฟตัวอื่นก็คือว่าจะต้องพิจารณาดูในแง่ของคุณสมบัติของวัตถุกันหืนแต่ละประเภทนะคะแล้วก็ปริมาณที่อนุญาตให้ใช้และเงื่อนไขอื่นๆนะคะงั้นเดี๋ยวขอเบรกสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต
่อมาแล้วถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธ ธอได้สุดทางที่มีเธอและฉันมันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึก
สำหรับวัตถุเจือปนอาหารอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ใช้กันมากก็คือใช้เพื่อป้องกันการเกิดสีน้ำตาลในอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราปอกแอปเปิ้ลเนี่ยสักแป๊บเดียวมีสีน้ำตาลเกิดขึ้นนะคะในอาหารหลายชนิดเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลตามธรรมชาติเนื่องมาจากเอนไซม์นะคะเพราะฉะนั้นในวงการอุตสาหกรรมอาหารก็จะมีการใช้วัตถุป้องกันการเกิดสีน้ำตาลนะคะที่นิยมใช้ก็อย่างเช่นพวกซัลไฟด์หรือพวกกรดแอสคอร์บิกหรือวิตามินซีนั่นเองสำหรับวิตามินกรดแอสคอร์บิกนี่ก็อาจจะมีการใช้กันในพวกผลิตภัณฑ์อาหารสดนะคะอย่างเช่นแอปเปิลที่ปอกเป็นชิ้นและบรรจุถุงที่ขายในร้านสะดวกซื้อหลายร้านที่เราเห็นกันเนี่ยที่มันเนื้อมันยังขาวอยู่แม้แต่ว่าที่เขาสไลด์เป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นเพราะว่าเขามีการใช้พวกแอสคอร์บิกแอซิดพวกนี้นะคะอีกตัวนึงที่มีการใช้กันมากคือพวกซัลไฟด์นะคะซัลไฟด์เนี่ยอาจจะใช้ในรูปของโซเดียมแอทอมไบซัลไฟด์หรืออาจจะใช้ในรูปของแก๊สอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เราทำการผลิตอย่างเช่นในเรื่องของกลุ่มพวกผลิตพวกเส้นหมี่นะฮะอบแห้งเนี่ยบางเจ้าก็อาจจะมีการใช้พวกแอทอมไบซัลไฟด์เนี่ยฟอกสีของข้าวนะฮะให้มันขาวขึ้นเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคซึ่งความจริงแล้วถ้าพูดถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงการใช้พวกสารฟอกสีได้จริงๆก็เป็นผลดีต่อสุขภาพเราดีที่สุดนะฮะเพราะว่าอย่างไรก็ตามพวกนี้ถึงแม้ว่าจะมีการใช้งานกันตามข้อกำหนดทางกฎหมายเนี่ยแต่ในแง่ของการตกค้างของไอ้พวกกรรมฐานนะฮะที่อยู่ในสารประกอบซัลไฟด์เนี่ยย่อมมีแน่นอนนะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นประเด็นในแง่ที่ว่าผู้บริโภคที่ไวต่อการเกิดภูมิแพ้สารเคมีกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ได้รับผลกระทบกับสุขภาพนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเราใช้ในรูปของซัลไฟด์ก็คือเงื่อนไขทางกฎหมายเนี่ยเขาจะมีอยู่ว่าประเภทไหนบ้างที่อนุญาตให้ใช้เพราะมีหลายตัวนะคะอาจารย์จะไม่พูดรายละเอียดในที่นี้นะคะแล้วก็ปริมาณที่อนุญาตให้ใช้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะทีนี้ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงที่เราใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของอาหารก็คืออย่างเช่นพวก emulsifier นะคะ acidulant stabilizer สีผสมอาหารสารเสริมคุณค่าทางอาหารแล้วก็สารให้รสหวานนะคะถ้า emulsifier เนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นอย่างเช่นในพวกผลิตภัณฑ์ที่มันมีส่วนประกอบของน้ำและน้ำมันอยู่ด้วยกันนะคะอย่างเช่นพวกมายองเนสน้ำสลัดเนี่ยเอ๊ะทำไมน้ำกับน้ำมันมันอยู่ด้วยกันได้มันไม่แยกชั้นกันในขวดที่เขาวางขายอยู่นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาใช้วัตถุเจือปนอาหารประเภท emulsifier นะคะอันนี้จริงๆแล้วถ้าเราทำอย่างน้ำสลัดกินเองเนี่ย emulsifier ตามธรรมชาติก็คือตัวเลซิตินในไข่แดงเนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีบทบาททีนี้นอกจากเลซิตินก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายนะคะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาเลือกใช้ให้มันเหมาะสมนะคะกลุ่มถัดมาก็เป็นพวก acidulant ก็คือพวกที่ใช้เพื่อ ปรับ pH ของอาหารให้มันค่อนมาทางกรดนะฮะเพื่อจะทำให้เกิดคุณสมบัติต่างๆอย่างเช่นช่วยในเรื่องของการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์หรือทำให้เกิดรสเปรี้ยวในผลิตภัณฑ์นะฮะหรือช่วยรักษา pH ของอาหารที่มันจะมีผลต่อรสชาติของอาหารด้วยที่ทำให้เกิดความกลมกล่อมพอดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแอซิดูแลนก็มีการใช้มากมายในวงการอุตสาหกรรมอาหารนะฮะยกตัวอย่างเช่นพวกกรดมะนาวหรือกรดซิตริกนะคะอันนี้ใช้กันเยอะนะคะกรดแลคติกก็มีการใช้กันมากนะหรือที่เรียกว่ากรดของนมนะคะถัดมาก็จะเป็นพวกสเตบิไลเซอร์นะคะสเตบิไลเซอร์นี่สเตบิไลซ์ก็คือทำให้คงตัวก็หมายถึงว่าเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่จะทำให้ส่วนประกอบของอาหารนะฮะที่นำมาผสมกันนั้นเนี่ยทำให้มันอยู่ตัวได้ยกตัวอย่างเช่นไอศกรีมเนี่ยโอ้มีผสมมากมายนะฮะแต่ว่าไอการที่ไอศกรีมมันยังคงเนื้อเป็นบอดี้ของมันอยู่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าผู้ผลิตมีการใช้สเตบิไลเซอร์เนี่ยร่วมด้วยอย่างเช่นอาจจะใช้อยู่ในรูปของพวกคาเลจินแนนพวกกัวกามหรือพวกเอก้านะฮะซึ่งพวกนี้เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ได้มาจากพวกสาหร่ายทะเลพันธุ์ต่างๆนะคะหรือเป็นพวกเพคตินก็ถือว่าเป็นพวกเซบิไลเซอร์เหมือนกันนะคะที่ได้จากการสกัดของผักผลไม้นะคะตลอดจนกระทั่งพวกแป้งแล้วก็แป้งดัดแปรแป้งดัดแปรภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า modified starch ก็มีการใช้งานกันเยอะนะคะการใช้งานของพวกเซบิไลเซอร์พวกนี้ก็ใช้ในวงการผลิตมากมายอย่างเช่นพวกซอสซุปนะคะหรือพวกน้ำผลไม้ที่อาจจะทำให้เกิดไอ้ลักษณะของกรคงตัวเป็นบอดี้ขึ้นมานะคะ ทีนี้ถัดมาก็จะเป็นพวกสีผสมอาหารนะคะขอพูดสักนิดหนึ่งนะคะตรงนี้เพราะว่ามีการใช้ทั้งในแง่ถูกแล้วก็ไม่ถูกต้องเท่าที่เราเห็นในวางขายในท้องตลาดเราอาจจะกล่าวถึงกลุ่มของสีผสมอาหารได้ว่ามันยังมี2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คืออันที่1ก็คือได้มาจากธรรมชาติเลยนะคะได้มาจากธรรมชาติก็อย่างเช่นอะไรบ้างก็คืออย่างเช่นพวกแคโรทีนอยด์ที่เป็นโลหะวัตถุที่ทำให้เกิดสีเหลืองหรือสีแดงในพวกฟักทองนะคะในมะเขือเทศหรือผลไม้ที่มีเนื้อสีโทนทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้พวกวัตถุดิบที่เป็นแหล่งของสีธรรมชาติเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีในแง่ที่ว่าเราได้กินอาหารที่มันเป็นสีธรรมชาติเพราะสีธรรมชาติมันจะมีข้อดีในแง่ที่ว่ามันไม่ทำให้เราเกิดความเสี่ยงต่อไอสารปนเปื้อนหรือสารพิษเมื่อเทียบกับพวกสีสังเคราะห์นะฮะแต่ว่าข้อจำกัดของสีธรรมชาติก็คือว่ามันอาจจะไม่มีความคงทนหรือว่าแต่ละครั้งของการผลิตสีมันอาจจะไม่นิ่งไม่คงที่ไอความนิยมใช้มันก็อาจจะน้อยนะคะส่วนสีธรรมชาติอีกกลุ่มนึงก็เกิดจากกระบวนการแปรรูปอย่างเช่นพวกคาราเมลนะที่มันออกสีโทนน้ำตาลนะฮะก็มีการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์มากมายเช่นพวกนมปรุงแต่งรสช็อกโกแลตนะคะ หรือพวกสีดำจากถ่านกาบมะพร้าวนะคะอันนี้ก็เป็นสีธรรมชาตินะคะแล้วก็พวกไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะก็อันนี้ก็มีการอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์บางอย่างเช่นพวกพืชผักสาหร่ายนะคะหรือพวกถั่วเปลือกแข็งแล้วก็เมล็ดพืชต่างๆที่ผ่านกรรมวิธีนะคะดังนั้นตรงกลุ่มสีธรรมชาติเนี่ยก็จะมีมากมายพอสมควรทีนี้กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งของสีผสมอาหารก็คือสีสังเคราะห์นะคะสีสังเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะมองดูไร้กาซะทีเดียวเหมือนกับว่าแต่แม้ถ้าเราพูดถึงสีธรรมชาติเป็นพระเอกสีสังเคราะห์เป็นผู้ร้ายมันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะไม่งั้นมันคงไม่มีการผลิตออกมาขายทีนี้สีสังเคราะห์เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราซื้อเป็นประเภทฟู้ดเกรดนะคะและเป็นประเภทที่มีการผลิตอย่างถูกต้องและนำมาใช้งานในปริมาณที่เหมาะสมเราก็ถือว่าเราก็จะลดความเสี่ยงอันตรายจากการใช้สีประเภทพวกนี้เพราะในทางปฏิบัติเนี่ยในการผลิตอาหารเนี่ยมันเลี่ยงได้ยากที่เราจะต้องมีการแต่งสีนะคะแต่นี้ตรงประเด็นที่ให้รับทราบเป็นข้อมูลพิจารณาก็คือว่าสีสังเคราะห์เนี่ยถ้าจะใช้ประเภทใดเนี่ยก็จะต้องมีการติดตามข้อมูลทางกฎหมายอาหารพอสมควรหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เราเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ย มันจะมีข้อกำหนดทางกฎหมายเช่น EU อเมริกาเนี่ยเขาจะมีการแบนสีสังเคราะห์ประเภทนี้อันเนื่องมาจากพบว่าเป็นสารก่อมะเร็งอันเนื่องมาจากมีการวิจัยอย่างงู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ว่าถ้าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้สีประเภทนั้นเนี่ยมันจะใช้สีประเภทอื่นเนี่ยหลีกเลี่ยงได้หรือไม่หรืออย่างไรนะคะทีนี้ถ้าในแง่มุมของอันตรายจากสีผสมอาหารนะคะถ้าเราอาจจะกล่าวโดยภาพรวมๆเนี่ยมันอาจจะมีสองประเด็นที่เป็นข้อควรพิจารณานะฮะว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าตัวสีเองเนี่ยนะฮะถ้าใช้ในปริมาณมากเกินไปหรือได้รับจากอาหารเป็นประจำเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารบางคนที่เซนซิทีฟต่อการแพ้สารอะไรก็ตามที่มันแปลกปลอมในอาหารเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ถึงขั้นรุนแรงพอสมควรนะคะและนอกจากนั้นให้เรารับทราบไว้ด้วยเลยนะคะว่าในสีสังเคราะห์อาหารทุกชนิดเนี่ยมันจะมีโลหะหนักผสมอยู่นะคะที่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดสีโลหะหนักก็อย่างเช่นพวกปลอตะกั่วแคดเมียมและสารหนูนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันเนื่องมาจากว่าถ้าเราใช้ในปริมาณที่ต่ำมากๆตามข้อกำหนดทางกฎหมายและเป็นฟู้ดเกรดเนี่ยปริมาณที่ได้ปริมาณโลหะหนักที่ได้รับเนี่ยมันก็อาจจะต่ำมากๆนะจนอาจจะถือได้ว่าความเสี่ยงอันตรายจากสีสังเคราะห์ในกรณีนั้นเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือที่อาจารย์พูดไว้ก็คือว่าก็เป็นข้อที่เราควรระวังไงในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ใส่สีนะคะทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือไอ้พวกที่ผลิตอาหารแล้วก็หวังแต่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะก็ไปใช้สีผิดประเภทอาจจะเป็นพวกสีย้อมผ้านะในปัจจุบันก็อาจจะยังมีอยู่แต่มันอาจจะลดน้อยลงอันนี้ก็เป็นประเด็นความเสี่ยงของเราเหมือนกันนะฮะอาจจะขายตามตลาดล่างที่ราคาถูกแล้วก็สีสันจุดจ้าจุดจ้าแต่นะฮะทีนี้ประเด็นถัดมาก็คือว่าในเรื่องของสีผสมอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะใช้ได้ในผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดกฎหมายก็มีกำหนดไว้ว่าอาหารประเภทใดบ้างเนี่ยไม่อนุญาตใช้สีนะฮะอาจารย์อาจจะยกตัวอย่างบางชนิดอย่างเช่นพวกอาหารทารกนะคะพวกผลไม้สดผลไม้ดองผักดองเนื้อสัตว์สดทุกชนิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเนื้อหมูที่ขายบนเขียงและแดงแปรดนี่ก็สังเกตไว้ก่อนว่าอาจจะใส่สีก็ได้นะคะเนื้อสัตว์ที่ผ่านการย่างอบนึ่งหรือทอดพวกนี้ก็ห้ามใช้พวกข้าวเกรียบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำพริกแกงก็ห้ามใช้นะคะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งของวัตถุจปนอาหารก็คือเราใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะฮะปัจจุบันอาหารเพื่อสุขภาพนะมีจำหน่ายในท้องตลาดมากมายที่มีการเหมือนกับอวดอ้างสรรพคุณในแง่ของการเสริมคุณค่าทางอาหารอย่างเช่นมีการเติมวิตามินเติมเกลือแร่หรือเติมกรดอะมิโนนะคะพวกนี้เนี่ยถามว่าเติมแล้วดีไหมมันก็แล้วแต่ว่าชนิดของวัตถุเจือปนอาหารในแง่มุมของการเสริมคุณค่าทางอาหารเนี่ยเมื่อเติมลงไปแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยนะนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ดูมีการดูดซึมได้ดีเพียงไรแล้วก็ในเรื่องของสารอาหารบางอย่างมันอาจจะมีความไวต่อความร้อนต่อแสงเมื่อเติมลงไปผลิตภัณฑ์แล้วมันมีการปกป้องคุณค่าของสารอาหารเหล่านั้นเนี่ยด้วยวิธีใดอย่างเช่นบรรจุในภาชนะปิดสนิทที่ป้องกันแสงได้อันนี้ก็จะทำให้ตัวสารอาหารที่เติมลงไปเนี่ยนะฮะได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกายของผู้บริโภคได้เต็มที่และอีกนิดนึงนะคะที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของกลุ่มสารให้ความหวานเราก็มีการใช้งานกันเยอะนะฮะในแง่ของคนที่พยายามไดเอทแล้วก็เป็นเรื่องหาอาหารที่มีพลังงานต่ำปัจจุบันก็จะมีผลิตภัณฑ์หรือเครื่องดื่มหลากหลายนะคะที่อาจจะมีการใช้พวก สารให้ความหวานจำพวกแอสพาร์แทมไซลิทอลซอร์บิทอลหรืออะเซ็กซาฟูมเคนะฮะพวกนี้เนี่ยจะให้แคลอรี่ที่ต่ำมากแล้วก็มีราคาระดับความหวานเนี่ยสูงกว่าน้ำตาลซูโครสเนี่ยถึง200เท่าหรืออาจจะมีค่ามากกว่านั้นแต่ประเด็นก็คือว่าก็จะต้องพิจารณาดูว่าควรจะใช้ในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมแล้วก็ข้อดีข้อเสียของสารให้ความหวานแต่ละชนิดเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันก็จะมีข้อมูลสมัยหมายถึงว่าการอัปเดตทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีมาอยู่เรื่อย หรืออย่างพวกหญ้าหวานเองสติวิโอไซด์เนี่ยนะคะก็เป็นอีกกระแสหนึ่งที่มีการใช้กันมากเพราะว่าถือว่าผลิตจากวัตถุดิบจากพืชธรรมชาตินะคะที่มีความหวานสูงกว่าน้ำตาลซูโครสถึง300เท่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นโดยสรุปในภาพรวมก็คือว่าอาหารที่เราบริโภคเนี่ยนะฮะมื้อที่ผ่านมาและมื้อที่กำลังจะบริโภคเนี่ยตอนข้างหน้าเนี่ยนะฮะอาจารย์อยากจะฝากให้เราพิจารณาดูว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังจะรับประทานกำลังจะดื่มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะใช้วัตถุเจือปนอาหารประเภทไหนและไอ้ที่เราซื้อหามาเนี่ยเอ๊ะมันเราแน่ใจได้ยังไงว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาใช้วัตถุเจือปนอาหารที่ถูกประเภทหรือว่าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมต่ออะไรล่ะตามในแง่มุมของทางกฎหมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราในแง่ผู้บริโภคและมองย้อนกลับอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเป็นผู้ผลิตเองเนี่ยที่จะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพดีให้กับผู้บริโภคในท้องตลาดเนี่ยทำยังไงเราถึงจะเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
วิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาคน